Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні ми говоритимемо про Центральну Раду. 100 років тому, у березні 1917 року, була утворена ця визначальна провідна українська інституція, яка ухвалювала доленосні і визначальні рішення для історії України. Подальше, можна сказати, 100 років. Говорити про Центральну Раду ми будемо із дуже відомими істориками, які досліджують цю тему. Я дуже радий вітати у нас в студії Владислава Верстюка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Владислав Верстюк, завідувач відділу Української революції в Інституті історії Національної академії наук. Також у нас в гостях Олександр Кучерук. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Завідувач музею Української революції. Власне, цей музей знаходиться у тій будівлі, де була Центральна Рада свого часу. Свого часу це навіть, по-моєму, називалось музей Центральної Ради, а потім стало вже музеєм Української революції. Отже, Центральна Рада була утворена 4 березня 1917 року, за чинним на той час календарем. Якщо брати вже наш чинний тепер григоріанський календар, то це було 17 березня 1917 року. І я би просив вас розповісти, як утворювалася Центральна Рада, і розповідаючи це, потім дати відповідь на запитання. Чи можна сказати, що Центральна Рада – це, чи правильно її буде назвати українським парламентом? Пане Кучерук.
Ну, такого точно визначеного дня, що саме 4 числа, це певна умовність, що рівно через рік, коли святкували першу річницю Центральної Ради, Грушевський виступаючий, він каже, що от ми святкуємо 4 числа. А воно, це був процес, це не було такого, що сьогодні взяли і сказали, що сьогоднішній день існує Центральна Рада. Власне, одразу по смерті, по зреченню царя, переходу до республіканської форми правління, в Києві одразу почалася, так сказати, активне, вибухове навіть політичне життя. І на протязі кількох днів відбувалися ці зустрічі, наради представників різних організацій, політиків, військових, кооператорів і так далі, так далі. Внаслідок чого прийшли до того, що була створена така представницька форма, як Центральна Рада, яка досить швидко отримала таку назву, і вже, скажімо, з 9 числа з'явилися вже перші протоколи, був обраний заочно голова Центральної Ради Михайло Грушевський, і, власне, з цього моменту і покотився той віз сучасної української історії.
Пане Верстюк, а от я дивився, як формувалося, як зростала склад Центральної Ради. Там спочатку було менше 100 осіб, 94, а потім їх впродовж року стало понад 800. Тобто ви б не могли уточнити, а як формувався цей склад, от як туди делегували? Тобто я так розумію, що не було прямого таємного голосування. От ми уявляємо, що вибори кудись, це пряме таємне голосування, бюлетень, кабінка, от таким чином. А як туди делегували?
Ну, звичайно, не було, бо це революційний час, вибори ніхто не призначав, треба було поспішати. Спочатку Центральна Рада, ну, в чому суть центральної? Справа в тому, що в українському національно-визвольному руху були старше і молодше покоління. І от між ними були певні тертя. Старші були більш поміркованими, вони були організовані в Товариство українських поступовців. А молодші ще в 1900 році створили Українську революційну партію, з якої почалася от політизація українського національно-визвольного руху. І коли вони зустрілися в початку березня, Товариство українських поступовців хотіло, щоб їхня організація от очолила весь цей рух. Тоді молоді, які прийшли сюди, кажуть, ні, давайте будемо створювати нову організацію на паритетних засадах. Тобто ви даєте 5 чоловік, а з боку цих молодих прийшли представники, там, як пишуть у спогадах, і Грушевський, і Чекаленко, прийшли представники аж 10 організацій. Насправді це була редакція часопису «Дзвін», який царський уряд закрив ще в 1914 році, але редакція напівлегально працювала, об'єднувала навколо себе ці молоді сили. Ну і от тоді на паритетних засадах. Спочатку творили все це, як писав Олександр Шульгін, це скоріше була організаційна комісія по створенню Центральної Ради. І перший склад був всього-навсього 25 чоловік.
Насправді, те, що ви розповідаєте, зібралася редакція, зібралися якісь діячі, це якесь гуртківство якесь, даруйте, на перший погляд.
Ні, ну це не гуртківство, так все творилось. Так творилися і ради робітничих депутатів, так творилося на цих паритетних засадах, творилася Рада об'єднаних громадських організацій в Києві, яка була дуже солідною такою впливовою організацією, яка працювала як дорадчий орган при губернському комісарі. Ну, бо це був революційний час. Вибори йшли не через кабінки, не через бюлетені, але дійсно вибори відбувалися. Туди кожна політична сила делегувала якихось своїх людей.
А власне, пане Кучерук, от хто делегував до Центральної Ради своїх представників? Це партії, місцеві якісь органи самоврядування, земства на той час називалися, чи новостворені ради от робітничих солдатських депутатів? Хто?
Те, що говорив доктор Верстюк, були оці групи, які більш відкрито працювали, інші більш приховано, треті пам'ятали про своє, скажімо, колишню приналежність. Але з початком революції вони всі вийшли на поверхню. І це був такий порух якийсь дивовижний. Знаєте, що тоді якось день за місяць проходив, це місяць за рік, настільки активно, настільки інтенсивно відбувався цей процес, тоді от колишні соціалісти, чи одної, так сказати, гілки, чи іншої, вони прийшли і кажуть, що от ми соціалісти є. Прийшли тупівці, які представляли собою таке поміркованіше, скажімо, крило, яке більше розраховували на якусь прогресивну таку поступовість.
А хто задавав тон? Молоді, знаєте, чи старше покоління?
Саме от на цьому такому конкуренції, своєрідній конкуренції між цими групами і вибудовувався той шлях, в напрямку якого вони і пішли. Були люди, про яких пізніше якось трошки забули. От я дуже симпатично згадую завжди про Старицьку Черняхівську, яка була в довший час, чоловіки боялися, а вона очолювала товариство «Родина», вона очолювала там інші структури, вона не боялася, і вона була якимось мотором у цій справі. А вже пізніше, ну, а без заперечний авторитет Михайла Грушевського, ну, іншого і кращого не було. І в чоловіки, той же самий Грушевський, Антонович і так далі, вони зайняли свої ці позиції. І коли була створена ця якась перша середа, до нього поступово, сприймаючи і розуміючи, як центр української життя, української політики, до нього приєднувався з місць, з інших організацій, і не тільки з України, а й з українців, з далеких країв.
Все-таки, хто найбільше делегував своїх представників до Центральної Ради?
Так, ми ж кажемо,
тобто партії, місцеві це, ради, чи хто?
Це були, ну, по-перше, партії, да, представники партії від Української соціал-демократичної робітничої партії, від ТУПу, це Радикально-демократична партія. Ці всі вже більш такі вибори за такою ознакою партійною, громадською, територіальною відбулися на Всеукраїнському національному конгресі.
Це у квітні?
У квітні 1917 року.
Це, здається, тоді така був, дуже представницька була, да, збір.
Тоді був розроблений модус представництва. Всі міста губернські отримали, всі громадські організації, всі партійні організації, військо. Вони отримали свої квоти, за якими обирали. Тоді було обрано 118.
Тобто Центральна 118. Рада в очах тогочасного суспільства мала легітимність?
Безумовно, і велику. Тоді ж легітимність визначалася революційною доцільністю, а не відповідності до букви закону. Закони, старі закони всі були скасовані, і фактично життя починалося з чистої сторінки. Так, те саме можна і про тимчасовий уряд сказати, і те саме про Центральну Раду, що це були організації, покликані до життя революції.
Тобто, як правильніше сказати, пане Кучерук, Центральна Рада – це парламент, чи це революційний передпарламент, чи як би ви визначили?
Це розвиток парламентаризму. Скажімо, от ви питаєте, чи на якій основі ви обирали. Та законів таких не було. Власне, та Центральна Рада почала формувати законодавче поле України, і де був і закон, і потім пізніше і про вибори.
І про представництво.
І, звичайно, про представництво. І це дозволило дозволило потім, от це, як говорилося про Національний конгрес, це вже перший був етап легітимізації, і поступово це все набрало абсолютно реальних, я так згадую, хтось із приїхав із Галичан, із тих досвідчених парламентарських
дорогі, але Галичина тоді була по той бік фронту, здається.
Це, ну, трошки пізніше, він пізніше приїхав, вже і засідає Центральна Рада, і він пише, як вони швидко навчилися бути парламентом. Ми там, значить, в Галичині чи в Відні довго, дуже довго вчилися, а вони досить швидко. І дійсно, це було абсолютно по сучасних мірках нормальна структура.
В регламент Центральної Ради був фактично взятий із регламента Державної Думи Росії. Тобто це був теж такий орган, який виник після революції 5-го року і який продукував законодавчі акти. І от регламентом Центральна Рада користувалася саме цим регламентом. Там були і інтерпеляції, там були і виступи, там були комісії творилися, все це робилося, ну, і воно нічим не відрізнялося від парламентської...
Від того, що було в Москві і Петрограді?
Від парламентської роботи навіть на Заході. Це все була модель уже...
Ну, даруйте, у тій самій Фінляндії, також провінція Російської імперії, але у Фінляндії Сейм обирали, власне, таємним голосуванням.
Ну, справа в тому, що Фінляндія була окремим королівством в складі. От, в неї було трошки інше, але, бачите, той Сейм теж легко розігнали, як тільки він почав щось таке робити.
Власне, той Сейм розігнали, бо не спиралися фіни на своє військо, а Центральна Рада спиралася на українізовані частини російської армії. Тому її трошки боялися розганяти, очевидно.
Ні, просто фіни були маленькими, їх можна було розігнати, а розганяти всю Україну на території, якій було два великих фронти, південно-західний і румунський, було дуже небезпечно. Це було запілля, і тимчасовий уряд на це не наважився.
Дякую, пане Верстюк. Це «Історична свобода». І з істориками Владиславом Верстюком та Олександром Кучеруком ми говоримо про сторіччя Центральної Ради.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про сторіччя Центральної Ради. Телефон нашої студії 044-490-2905. Просимо телефонувати і з приводу зазначеної теми ставити свої запитання. Отже, ви зазначили, що у Центральній Раді було два угрупування. Старше, ну, принаймні, з тих, хто ініціював створення. Старше угрупування, поміркованіших політиків і молоді, радикальніші. А от взагалі, якщо взяти Центральну Раду, щодо чого там були дискусії, щодо чого сперечалися, от в чому там був суть політичного процесу, який відбувався тоді у Центральній Раді? Чи там була якась суцільна злагода? Хоча, ні, здається, українці не завжди такі притаманні до суцільної злагоди.
Сперечалися про все. Це нормально. На той парламент, що були різні думки і приходили до якогось консенсусу, і коли подивилися по протоколах, як це відбувалося, а потім пропонувалося вирішення. Йшло звичайне нормальне голосування, і коли приймалося рішення остаточне, його підтримували і виконували будь-яка фракція і будь-яка особа, яка не завжди, може, і згодна була із тим, що прийняв парламент.
Ну, наскрізною лінією було це форма організації України, якою буде Україна після революції. Тобто, в українській політиці були самостійники на чолі з Миколою Міхновським і були автономісти, так звані, вони якщо від Костомарова. От автономістів було, на жаль, більше. Ну так тоді було, такий був тоді рівень політичної свідомості. І якраз національно-територіальна автономія в складі демократичної, федеративної Росії, і це було питання, яке, над яким працювала Центральна Рада фактично весну 1917 року. З цими вимогами їздили в Петроград до тимчасового уряду, намагалися знайти з ним якісь порозуміння з цього приводу.
Власне, другий універсал – це було якби компроміс Центральної Ради і тимчасового уряду.
Ну так, після того, як уряд спочатку відмовив в цих вимогах, тому що вони були доволі поміркованими, просили просто висловити своє позитивне ставлення до того, що Україна буде автономною От, бо до, фактично до 17-го року, до лютого 17-го року вона взагалі ніякого статусу не була. Це була територія просто, на якій
проживало
9 губерній, в яких проживала більшість українського.
У нас слухачі на зв'язку. Доброго вечора, назвіть себе ваше запитання.
Доброго вечора, шановні експерти, це Юрій Дніпро. Хотів би задати наступне запитання відносно декретів Центральної Ради. Як відомо, третій універсал, він також був досить важливим. І особливо важливе питання, яке хвилювало тоді ще населення України, це було земельне питання. От, ну, ми говоримо там про весь час про конкуренцію між большевиками і Центральною Радою, і от якраз земельне питання, воно ну, досить якби...
То як, Юрій, ваше запитання, як сформулювати ваше запитання про землю?
Сформулювати наступним чином, значить, наскільки Центральній Раді вдалося вирішити земельне питання, і наскільки воно, це вирішення залежало от, від, значить, от, як плинула на, як наслідок боротьби з большевиками?
Дякую. Пане Верстюк, ваша думка. Земельне питання і наскільки Центральній Раді вдалося його вирішити?
Це дуже складне і непросте питання, чи вдалося Центральній Раді вирішити його. Безумовно, що Центральна Рада намагалась вирішити його на користь селянства. Але, на відміну від більшовиків, які просто кинули клич «забирай поміщицьке майно, діли його, розривай на шматки», Центральна Рада думала про якийсь конструктив, про те, що землеробство не повинно постраждати від цього страшного буревію, який деструктивної енергії, в яку країна занурювалася. Цей закон був доволі спокійним. Значить,
а коли він був ухвалений?
Він був ухвалений вже аж у січні. Його почали розробляти.
Січні 18-го року.
Січні 18-го року, так. Ну, цей закон не сподобався бідноті. Ну, тобто всім...
А багато не сподобався?
Він залишав за певним... Спочатку 40 десятин у власності залишав, потім дійшло вже до 15 десятин. Ну, біднота, яка нічого не мала, вона хотіла, щоб все ділили до останньої, до останньої краплі. То не проблема, ніхто не думав, як ту землю обробляти, яким чином, де шукати сили, де шукати знаряддя там, та, і так далі. А от це не сподобалося бідноті, і вона...
Так, а багаті, пішла. До речі, вітали ці новації Центральної Ради земельні?
Багаті – це умовно. Селяни заможніші вітали.
А вони землевласники?
Вони навіть приходили потім, ну, землевласники безумовно страждали. Страждали від цього, бо
дякую.
Земля
від у мене до пана Кучерука ще запитання. А от взагалі у Центральній Раді яке питання вважали провідним, доленосним?
Ну, мабуть,
от, як зараз кажуть, реформа. От що тоді було реформами?
Бачите, Центральна Рада – це не було щось постійним. Це, власне, був той політичний рух, і Центральна Рада змушена була досить часто доганяти ситуацію, доганяти розвиток. І те, що казав Владислав Федорович, що автономізм, який перевісно був головним, так би мовити, мотом, пізніше довелося від цього відмовитися. І той же, ті ж самі...
У зв'язку з чим?
В зв'язку з розвитком загальних подій, з розвитком більшовизму, з приходом більшовиків до влади, з ситуації на фронтах в Європі, кінець мав бути війни, і треба було вирішувати, не вже вирішувати, а треба було встигати за цим рухом. Тому що всі народи, які вискакували з обіймів, імперських обіймів, і австро-угорських обіймів, і російських обіймів, всі шукали свій спосіб, як утвердитися державністю. Ті ж самі фінни, поляки, чехи і так далі, литовці і українці. Просто українців було значно більше, територія їх була великою, і це було складно все це діло привести до якогось спільного знаменника. І оце питання землі певною мірою було якимось, можна сказати, сакраментальним. Тому що якби було вирішено питання землі, селянство, яке складало основну частину населення, воно б тоді активніше підтримувало цю владу. Але не вдалося до кінця довести ні впровадження цього закону, ні вирішення якогось принципового питання землею.
Розумієте, протистояння з більшовиками лежало не в питанні про землю. І тут можна... Справа полягала в тому, що більшовики змагалися лише за владу. Тобто була Росія як держава, вони повалили тимчасовий уряд, взяли владу в свої руки. Там є державні інститути, є, от, скажімо, така установа, як Центробанк, яка керує фінансовими потоками в цьому. На Україні нічого немає. Українцям треба було створювати державу.
Але ви кажете, такий був час, що всі все створювали.
Ні, ну так ви зрозумієте, що створити це не просто, створити військо. Створити
до речі, держав... про військо дозвольте запитання. В той час революційні процеси дуже сильно вплинули на армію, і от солдатські маси такі розпропаговані, не дуже дисципліновані, це така була данність на той момент. І більшовики от з цією, як тоді казали, солдатнею, дуже гарно знаходили спільну мову. А що заважало очільникам Центральної Ради знаходити спільну мову з солдатськими масами, які до певної міри українізувалися, теж піддавалися цьому от, і підтримували Центральну Раду?
Та нічого не заважало, вони з ними прекрасно, вони спілкувалися. В російській армії відбулася так звана українізація, було українізовано там до 15-ти дивізій, але народ був перевтомлений війною. Значить так, була дилема. Або ти продовжуєш війну разом з союзниками, бореш четвертний союз і разом з Антантою здобуваєш перемогу в війні, або ти розвалюєш свою армію і працюєш разом в союзі з четвертним союзом проти Антанти.
А я хотів би трошки про пізніші події українсько-більшовицького конфлікту. Тобто
це
тоді...
він тут і назрівався. Він зав'язувався саме в цьому. Більшовики пішли, ну, не будемо говорити про гроші, які виділяла Німеччина, фінансувала більшовицьку партію, видавалась газета «Правда» на ці гроші і так далі. Не будемо про це зараз довго говорити, але більшовики просто розвалювали армію. Центральна Рада, українізуючи окремі частини, перетворюючи Південно-Західний і
Румунський
фронт в Український фронт, вона хотіла зберегти союзи з Антантою.
Пане Кучерук, а на вашу думку, от в чому була дилема?
Ви знаєте, до нас часто в музеї, коли дивляться експозицію, йде ця розмова, то час від часу задають питання, чому Грушевський не створив армію? Я кажу, ну, по-перше, що таке армія? Армія – це ж не тільки оці солдати, вояки, які бігають. Це структура.
Їм треба так от, власне, чому не створив структуру?
Їм треба було платити гроші. Своїх грошей не було. Де їх взяти? Податки вже не збиралися поки що певний час на користь Української Народної Республіки. Їх потрібно було одягати, лікувати, зброю забезпечувати. Не тільки забезпечити і складу брати, а його ж треба було десь щось виробляти. Тобто це був такий величезний складний комплекс питань.
Чому більшовики дали раду з цим комплексом питань, а українські керманичі не змогли дати?
Ну чому не дали?
Українська... Та не дали, які дали? Хіба більшовики створили армію?
Ні.
Робітничо-селянська ця Червона армія була створена тільки десь наприкінці 1918 року, ну, літом, скажімо, 18 року. На цей час просто існували окремі розрізнені загони, там розпропагандовані, послані на Україну за хлібом, бо в Росії був голод і треба було посилатися до цих... голодранців, які намагалися звідси вивезти.
Хліб і вугілля.
Так, як все, зараз, що можна було.
Як зараз енергоносієм є нафта, тоді було вугілля. Вугілля де було? На Донбасі. І тому була величезна, ті ж самі більшовики стали завдання заволодіти Донбасом, бо це, власне, не дасть зупинитися ні паротягам, ні електростанціям.
На жаль, час нашої передачі добігає кінця. Це була «Історична свобода». Із істориками Владиславом Верстюком та Олександром Кучеруком ми говорили про сторіччя утворення Центральної Ради. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.